Assalomu alaykum radiomizning aziz muxlislari. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, sizlar bilan yana radiomiz qarshisida didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, avvallari bir varaq qog'oz olib, o'z yaqinlarimizga 150 xat yozganimiz barchamizning yodimizdadir. Hozirgi kunda esa texnika shunchalik ilgarilab ketdiki, elektron pochtalar orqali yozgan xatimiz bir necha sekundda dunyoning nargi burchagida bo'ladi. Albatta, bu quvonarli holat. Lekin azizlar, har birimiz nima yozayotganimiz va Xudoning oldida barcha yozayotganlarimiz to'g'rimi, yo'qmi, aynan shunga katta e'tibor qaratishimiz kerak. Bir qarashda obbo, endi shu ham muammo bo'ldimi deb o'ylayotgandirsiz. Aziz birodar, uzoqdagi birodarga xat yo'llaganimizda u bilan gaplashmoqchi bo'lgan gaplarimizni oddiy qog'ozga tushirib yozamiz va shu aytmoqchi bo'lgan gaplarimizni unga yozma ravishda aytamiz. Shuning uchun ham har bir xat yozganimizda nimalarni yozyapmiz, har bir gaplarimiz to'g'rimi yoki yolg'on gaplar ham yozildimi deb o'z xatimizga e'tibor qilishimiz kerak. Yozilgan so'zlar ba'zi paytlarda aytiladigan gaplarga qaraganda kuchli ta'sirga ega bo'ladi. Shuning uchun ham xatimiz orqali kimnidir xafa qilishimiz yoki unga azor berishimiz ham mumkin ekan. Balki ayrim gaplarni so'z orqali gapirganimizda intonatsiya orqali yumshoqroq aytishimiz ham mumkin yoki ayrim so'zlarni kuchli ta'sir etadigan, qayg'uradigan qilib gapirishimiz ham mumkin. Xat orqali esa hech bir so'zni intonatsiyasini o'zgartirishning iloji yo'q. Shuning uchun ham har bir so'zni xat oluvchi o'zining intonatsiyasiga moslab o'qiydi. Bundan tashqari, xat yozganimizda uning ma'nosiga va xatolariga ham e'tibor qilishimiz lozim. Xullas, har bir yozgan xatimizda o'quvchi o'ziga nimadir olishi lozim. Agar boshqalardan siz xat olganingizda va xatni o'qib ko'rib xafa bo'lsangiz, tezda javob yozishga shoshilmang. Xat yozishdan avval ibodat qiling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Ba'zi paytlarda shunday qattiqqo'llik bilan javob xatini yozishingiz kerak bo'lib qolsa, albatta bir varaq qog'oz olib, yuragingizdagi barcha aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni yozing. Lekin jo'natishga hali shoshilmang. Avval aytganimizdek, shu kishi to'g'risida ibodat qiling. Agar yuragingizda tinchlik his qilsangiz, ushbu yozgan xatingizni yirtib tashlang. Kompyuterda yozilgan xatni esa bir kichkinagina delete degan knopka orqali yo'q qilishingiz mumkin. Aziz birodar, og'zimizdan chiqayotgan har bir so'zga e'tibor qilaylik. Aziz birodar, bizga ham maktub yo'llab ko'ring. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Radiomiz to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.